بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Perguntam-te, Muhammad, pelos espólios. Dize: os espólios são de Alá e do mensageiro. Então temei a Alá e reconciliai-vos, e obedecei a Alá e a seu mensageiro, se sois crentes.